Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែមិញឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស58នាក់បានស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៃព្រះវិហារ Mosque Shiite មួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកងកម្លាំងគឹកអ៊ីរ៉ាក់រុញច្រានការវាយប្រហារធំមួយដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសយ៉រដាននីនិងប្រទេសជប៉ុនរងចាំដោយថប់បារម្ភអំពីដំណឹងស្ដីពីពួកចំណាប់ខ្មាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅនិពន្ធដោយលោក Sebastian Strangio មានចំណងជើងថាកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ប្រទាក់ក្រឡារបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលបានគាំទ្រការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងវិធីសាស្ត្រដែលធនធានអន្តរជាតិត្រូវបានបង្ហាញរូបរាងឡើងនិងបានប្រើប្រាស់ដែលនាំឲ្យមានការតស៊ូផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Brad Adams អំពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំ30ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់58នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយជាង50នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកខ្លាំងមួយនៅឯព្រះវិហារ Mosque Shiite មួយក្នុងខេត្ត Sindh នៅពេលសុទ្ធធរកាលពីថ្ងៃសុក្រការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Lakida នៃទីក្រុង Shikapu ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ470គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងកំពង់ផែការ៉ាជីគេនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនក្នុងបណ្ដាពួកជនត្រូវរបួសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកជនដាឡាដែលជាក្រុមមួយបំបែកខ្លួនចេញពីពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដែលជាការវាយប្រហារថ្មីបំផុតនៅក្នុងកំណានអំពើហិង្សាខាងនិកាយសាសនានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកអ៊ីស្លាមស៊ុនីជ្រុលនិយមជាញឹកញយបានយកស្ថាប័នសាសនានៃពួកឈីអៃតជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកឈីអៃតមានចំនួន 1/5 នៃប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានពួកឈីអៃតជាង800នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងអំពីការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារមួយដោយពួកតាលីបាន់កាលពីខែធ្នូក្នុងសាលារៀនមួយក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស145នាក់ស្លាប់ដោយភៀសច្រានបំផុតជាក្រុមកុមារកងកម្លាំងគូអ៊ីរ៉ាក់បានរុញច្រានការវាយប្រហារធំមួយដោយពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តគីគុកដែលបានបណ្តាលឲ្យមានជាការជន់ខ្ពស់គូម្នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រអាជ្ញាធរបាននិយាយថាលោកឧត្តមសេនេត្រីឈីកូហ្វាទីនិងយុទ្ធជនគូយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បានទៅសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងគីគុកអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់សម្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាគូនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងគីគុកបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកពីរណសិរ្សមួយចំនួនបានវាយប្រហារកងកម្លាំងភេសម៉ាហ្កានៅខាងលិចនិងខាងនិរដីក្រុងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកកាសែតនេះបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាចជំរុញទៅមុខនិងត្រួតត្រាតំបន់មួយចំនួននឹងមុនពេលពួកភេសម៉ាហ្កាពួកប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រយុទ្ធតបតដើម្បីយកមកវិញនៅតំបន់ខ្លះកាលពីថ្ងៃសុក្រ កាលពីថ្ងៃសុក្រគេនៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ចំណាប់ខ្មាំង២នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺអ្នកកសាត់ជប៉ុនម្នាក់និងអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់នៃកងទ័ពអាកាសយកដាននេះទីមួយថ្ងៃក្រោយពីពេលចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ការបដូរអ្នកទោសបានកន្លងផុតទៅហើយពួកយោធាយូដានីបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីបានធ្វើការគ្មានជោគជ័យអំពីករណីលោកមូអាសអាល់អាសាអេសប៊ីដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះយូដានីត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រោយយន្តហោះប្រតិកម្មរបស់លោកបានធ្លាក់ក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែមុនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់លោកប្រសិនបើប្រទេសយូដានីមិនដោះលែងអ្នកសេសាជីដាអាល់រីឆាវីអ្នកទោសអ៊ីរ៉ាក់មិនឲ្យហួសពីពេលថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃប្រហ័សទីនោះអ្នកសេអាល់រីឆាវីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនត្រូវប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសយូដានីដោយសារមុខនីតិរបស់គាត់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយកាលពីឆ្នាំ2005នៅក្នុងប្រទេសយូដានីក៏ប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យយូដានីនិយាយថាពួកគេនឹងដោះលែងគាត់តែនៅពេលណាមានភស្តុតាងបង្ហាញថាអ្នកបើកយន្តហោះរបស់ខ្លួននៅរស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសយូដានីនិងប្រទេសជប៉ុនបានដើរធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពនៃចំណាប់ខ្មាំងទាំងពីរនេះអ្នកស្រីរិនកូដែលជាភរិយាលោកហ្គូតូបានធ្វើការអំពាវនាវរំជួលចិត្តមួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាម៉ាន់ជួយសង្គ្រោះជីវិតស្វាមីអ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែការថតសម្លេងមួយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនបានសន្យាថានឹងមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងណាម្នាក់ជាថ្នូរនឹងអ្នកស្រីអាល់រីឆាវីទេលោកមិតរ៉ូមនីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012បានប្រកាសថាលោកមិនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ទេអតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts រូបនេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុង Conference Call មួយជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោករ៉ូមនីបាននិយាយថាលោកពិចារណាអំពីលទ្ធភាពនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកស្វែងស្វែងរកការគាំទ្រអ្នកអង្គការប្រាក់ជួយលោកកាលពីពេលមុនៗបាននិយាយប្រាប់លោកថាពួកគេគាំទ្រលោក Jeff Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida ដែលជាប្អូនប្រុសលោក George W. Bush ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់តំណែងមុនលោកប្រធានាធិបតី Obama នេះជាការប៉ុនប៉ងលើកទី3របស់លោក Romney ដើម្បីកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្រោយលោកបានឈរឈ្មោះស្វាស្វែងអំមានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សលោកកាលពីឆ្នាំ2008ការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរយឺតយូរក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2014នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានរីកចម្រើនតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំចំនួន 2.6% របាយការណ៍ការពិភាក្សារបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការលូតលាស់នេះយឺតជាងការពិត្រីមាស2មុននេះនៅពេលការលូតលាស់មានអត្រា 5%សម្រាប់ឆ្នាំ2014ទាំងមូលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើន 2.4% ដែលលឿនជាងកាលពីឆ្នាំ2013បន្តិចពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរយឺតដោយសារការចុះថយពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគចំនួននិងដោយសារចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពខ្សោយដែលនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំណាយដោយពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាមេរិកាំងផងដែរ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោក Sebastian Strangio អ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើបទបង្ហាញនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីទំនាក់ទំនងដ៏ប្រតិក្រឡារបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលបានគាំទ្រដល់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងវិធីសាស្ត្រដែលធនធានអន្តរជាតិត្រូវបានបង្ហាញរូបរាងឡើងនិងប្រើប្រាស់ដែលនាំឲ្យមានការតស៊ូផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសកម្ពុជា លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
នយោបាយកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមងាកឈ្មោះមកបំពេញតាមតម្រូវការក្នុងស្រុកជាជាងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកមួយនេះចាប់ផ្ដើមទទួលយកជំនួយពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ដល់អ្នកចូលរួមស្ដាប់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា
With the shift towards China, Cambodia's tilt towards China and its acceptance of more and more Chinese aid,
I think that នៅមានការងាកមករកប្រទេសចិននិងការទទួលយកជំនួយចិនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្ញុំគិតថាឥទ្ធិពលនៃប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិដែលខិតខំជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយហើយខ្ញុំគិតថាតុល្យភាពរវាងផលប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកនិងផលប្រយោជន៍អន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមងាកមករកទិសដៅអ្នកក្នុងស្រុកវិញម្ដងលក្ខខណ្ឌក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលលើការអភិវឌ្ឍជាងពេលមុនដែរ
នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាស្រូបយកជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការកម្ចីនិងជំនួយអត់សំណងសរុបជាង1300លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងផែនការកម្ពុជាប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដ៏សំខាន់មួយដល់កម្ពុជានិងជាដៃគូវិនិយោគទុនផងដែរលោក Sebastian Strangio យល់ថាក្នុងទសវត្ស1990សហគមន៍អន្តរជាតិមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែជំនួយចិនទេដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាងាកចេញពីឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសដែលសម្បូរដោយការដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើននោះប៉ុន្តែកត្តាប្រជាសាស្ត្រក៏សំខាន់ណាស់ដែរដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជា 68% មានអាយុ30ឆ្នាំចុះក្រោមដែលបន្ទាត់នៃការវាស់វែងសម្រាប់ក្រុមយុវជនចំនួនថ្មីមិនមែនជាការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមទៀតទេហើយពួកគេសម្លឹងទៅរកប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃនិងវៀតណាមជាដើមពួកគេមិនខ្លាចរបបខ្មែរក្រហមទៀតទេ
Well I think the increased demands of Cambodian youth that we saw at the July 2013 electionwhat that election showed is that ordinary people are less afraid than they were
ខ្ញុំគិតថាការបង្កើនការទៀមទាចំបានរបស់យុវជនកម្ពុជាដែលយើងបានឃើញតាមរយៈការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតនោះបង្ហាញថាពលរដ្ឋសាមញ្ញលែងសូវខ្លាចដូចមុនក្នុងការក្រោកឈរឡើងតទល់នឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំហើយទៀមទាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសញ្ញានៃចលនាក្នុងស្រុកអំពីវនីឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានការគោរពពួកគេនឹងមានភាពថ្លៃថ្នូរជាងមុនហើយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅឱកាសរីកចម្រើនការអប់រំនិងការថែទាំសុខភាព
ការធ្វើបទបង្ហាញនិងចែករំលែកព័ត៌មាននេះគឺជាការបន្ថែមការយល់ដឹងមួយទៀតដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហារបស់កម្ពុជាលោក Joseph Liu នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែនៅរដ្ឋធានី Washingtonគឺមិនទាន់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយ
But within the context of Washington DC I think there is certainly room for improvement as far as understanding Cambodia and the political
ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនៃរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំគិតថាពិតជានៅមានកន្លែងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះការយល់ដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកនយោបាយសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រទេសនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោក Strangio បានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យក្នុងការនាំយកមកឲ្យសហគមន៍ Washington នៅព័ត៌មានការវិភាគនិងការបកស្រាយព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បង្ហាញថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានធ្លាក់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងគំហុកនឹងការកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបក្សប្រឆាំងដែលបានសន្យាថានឹងនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរមួយរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាង
ងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានិងមិនរំពឹងថាកើតចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទេនេះបើយោងតាមលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីកិត្តមកត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2015នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំគត់ក្នុងឱកាសខួប30ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចេញរបាយការណ៍មួយពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Brad Adams អំពីខ្លឹមសាររបាយការណ៍នេះនិងទស្សនវិស័យឆ្ពោះទៅរកកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សួស្ដីលោក Brad Adams
Hi, very nice to talk to you
បាទសួស្ដីរីករាយណាស់ដែលបាននិយាយជាមួយអ្នក
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទៅបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថា30ឆ្នាំនៃលោកហ៊ុនសែនហើយមកត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមករានេះគឺជាខួប30ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាតើរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
Sure there are not very many people in the world who have been in power for 30 years Hun Sen appears to be the sixth longest serving
but មិនមានមនុស្សច្រើនទេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានកាន់អំណាចរយៈពេល30ឆ្នាំបានលោកហ៊ុនសែនក្លាយជាមេដឹកនាំទី6ដែលកាន់តំណែងយូរបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកមានតែមនុស្ស5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលយូរជាងលោកហ៊ុនសែននេះជារឿងដែលមិនធម្មតាទេហើយខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរួមការងារមួយចំនួនបានមើលឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមានដំណាភាពប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នេះបានបរាជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះវាសំខាន់នៅក្នុងការវិភាគប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបករបស់លោកព្រមទាំងមនុស្សដែលលោកគ្រប់គ្រងមានដូចជាយោធាប៉ូលីសក្រុមអាវុធហត្ថតុលាការដើម្បីផ្ដល់ជាព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងនិងការវាតម្លៃលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ
លោកបាននិយាយថាលោកបានពិនិត្យមើលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះសូមលោករៀបរាប់ពីប្រវត្តិនេះបន្តិច
Sure. I mean we look at his time in power and his life. We have a section on his childhood, how he was brought up in Kampong Cham.
បាទយើងបានមើលទាំងពេលលោកកាន់អំណាចនិងប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីកុមារភាពរបស់លោកនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងអំឡុងពេលលោកធ្វើការឲ្យខ្មែរក្រហមនឹងការធ្វើដំណើររបស់លោកនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងឋានៈជាប្រមុខដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកគឺជាអតីតអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធឲ្យខ្មែរក្រហមលោកធ្លាប់ធ្វើជាមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលមានហេតុការណ៍អាក្រក់មួយចំនួនបានកើតឡើងដែលយើងចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មានឋានន្តរស័ក្តិមធ្យមមួយនៅតំបន់មួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅទីនោះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមមានការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលមកលើប្រជាជនស៊ីវិលនិងជនជាតិភាគតិចចាមខ្ញុំគិតថាការស្រាវជ្រាវនេះអាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងមិនចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែលោកមានតួនាទីជាអាជ្ញាធរនៅកន្លែងដែលមានហេតុការណ៍អាក្រក់បានកើតឡើងដូច្នេះវាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមរបាយការណ៍នោះក៏និយាយពីការជ្រៀតជ្រែករបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកបាននិយាយជាសាធារណៈថានឹងមិនមានការកាត់ក្តីបន្ថែមទៀតទេក្រៅពីនួនជានិងខៀវសំផនដែលកំពុងតែត្រូវកាត់ទោសហើយយើងយល់ថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាគួរតែមានភស្តុតាងកំណត់ថាអ្នកណានឹងត្រូវនាំមកកាត់ទោសផលវិបាកមួយគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានរារាំងការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ក្តីបន្ថែមនឹងគ្មានការស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលលោកហ៊ុនសែនបម្រើទ័ពនៅទីនោះនិងតំបន់ភាគខាងកើតដែលមានលោកហេងសំរិននិងជាស៊ីមបានបម្រើទ័ពនៅទីនោះក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហម ហើយមានការចោទប្រកាន់មកលើលោកហេងសំរិននិងលោកជាស៊ីមនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយបារបាយការក៏ពិនិត្យមើលគម្រោងក5របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទើបតែបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980អាញាធិបតេយ្យនឹងកងទ័ពវៀតណាមបានសហការជាមួយនឹងកងទ័ពកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតរបាំងការពារតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃនេះគឺជាគម្រោងក5ពិតណាស់កម្ពុជាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការពារខ្លួនពីខ្មែរក្រហមហើយយើងគ្រប់គ្រងចំពោះរឿងដែលថាខ្មែរក្រហមត្រូវតែបរាជ័យប៉ុន្តែគម្រោងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការងារដោយបង្ខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ទៅព្រំដែនដើម្បីសាងសង់របាំងនោះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនហើយមានមនុស្សស្លាប់និងពិការដោយសារការផ្ទុះមីននេះហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានស្លាប់ពីជំងឺគ្រុនចាញ់ព្រោះគ្មានការការពារគ្រប់គ្រាន់គ្មានការថែទាំសុខភាពគ្មានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់គ្មានការវឹកវើនៅបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយគម្រោងក5នេះពិតជាមិនបានទទួលការគាំទ្រតរតែសោះនៅកម្ពុជាហើយវាស្ទើរតែធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែប្រជាជនបានខឹងសម្បាខ្លាំងហើយលោកហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះព្រោះលោកគឺជាអ្នកអនុវត្តនិងបញ្ជាឲ្យគម្រោងនេះដំណើរការហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រជាជន
ទោះបីជាលោកមានប្រវត្តិអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អក្តីយើងសង្កេតឃើញថាប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងតំបន់ហើយអត្រាភាពក្រីក្រក៏ថយចុះហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីរឿងនេះដូច្នេះតើរបាយការណ៍នេះបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះបញ្ហានេះ
Well we don't have a section on economics in the report but the reality is that Cambodia is one of the more corrupt countries in the region the World Bank president James Wolfensohn very famously in 2005 came to Cambodia and was asked what the main economic challenges for Cambodia were and he said there are three corruption
យើងមិនមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដ៏ពុករលួយបំផុតអតីតប្រធានធនាគារពិភពលោកលោក James Wolfensohn បានមកកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយត្រូវបានសួរថាតើអ្វីជាកត្តាប្រឈមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកឆ្លើយថាមានកត្តា3គឺពុករលួយនិងពុករលួយតែពួកយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគឺស្មើនឹងប្រហែលមហាសេដ្ឋីមនុស្សដែលនៅក្បែរលោកក៏បានក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភប្រសិនបើអ្នកបើកឡានជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនឹងឃើញវិឡាដ៏ធំបន្តទៅគ្នារបស់អ្នកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងយោធាឬមួយនៅក្នុងជួរនគរបាលដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចសំណួរសួរថាតើពួកគេបានលុយមកពីទីណាដើម្បីសាងសង់វីឡាដ៏ធំនិងឡានទំនើបលុយទៅដើរលេងបរទេសចម្លើយគឺថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺពុករលួយខ្លាំងឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរីកចម្រើនសំណួរសួរថាតើដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬមិនមែនខ្ញុំគិតថាមានភស្តុតាងច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាមិនមែនដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទេហើយដោយសារតែអំពើពុករលួយទើបបានជាឧបសគ្គខាងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចការងាររបស់កម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងកម្ពុជាពិតជាសំណាងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដ៏ល្អមួយដែលទំហំសេដ្ឋកិច្ចរីករូតលាស់ខ្លាំងអមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប្រទេសមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះមិនបានជ្រាបដល់អ្នកក្រីក្រកម្ពុជាទេប្រជាជនក្រីក្រនៅតែក្រមានអ្នកមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យច្រើនណាស់មានតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលសាលារៀនមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវគ្មានគ្រូបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់និងមណ្ឌលសុខភាពមិនគ្រប់គ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកជំនាញលោកកំពុងរស់នៅដ៏ហ៊ឺហាមានលុយច្រើនចាយមិនអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាជោគជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចទេតែជាបរាជ័យសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទេ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2បញ្ចប់នៃបទសន្ទនារវាង VOA និងលោក Brad Adam នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះកុំបីខានឡើយសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណតាពីថៃសុកមានជនស៊ីវិលមួយចំនួនបានត្រូវសម្លាប់ដោយសារការបាញ់ផ្ទាល់ក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលកិច្ចចរចាសន្តិភាព ជុំថ្មីមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឃៀវនិងពួកទៀមទៀមបៃរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីមិនអាចកើតមានបានរដ្ឋបាលក្រុង Donetsk ត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ផ្ទក់នៅពេលពួកគេរងចាំជំនួយមនុស្សធម៌នៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មួយនៅពេលដែលជន2នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលគ្រាប់ផ្ទក់ធ្លាក់ចំឡានបុស1គ្រឿងនៅកន្លែងមួយទៀតនៃទីក្រុងនេះពួកមន្ត្រីក្រុងនេះបានបន្ទោសកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអំពីការវាយប្រហារទាំងនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងការពារជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបន្ទោសពួកឧទាមអំពីការបាញ់ផ្ទក់ត្រីចំកន្លែងខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នោះហើយថាមានមនុស្ស7នាក់បាត់បង់ជីវិតកងយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាទាហានខ្លួន5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ23នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសកាលពី24ម៉ោងមុននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ផងដែរលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Kiev ដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនPetro Poroshenko លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Arseniy Yatsenyuk និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Paulo Klimkin និងពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកសេសាគីបាននិយាយថាគេរំពឹងថាលោក Kerry នឹងជួបជាមួយលោក Lavrov នៅខាងក្រៅសន្និសីទសន្តិសុខក្នុងទីក្រុង Munich លោកសេសាគីបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Kerry និងលោក Lavrov ទំនងជានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនសាលាឧទ្ធរនៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលហៅកាត់ថា ICTY បានរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចសាលក្រមស្ដីពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិសែបបូស្នីជនខ្ពស់ពីរនាក់ចំពោះមុខនេតិរបស់ពួកគេក្នុងការសម្លាប់រង្គៀលនៅក្នុងទីក្រុងស្រីបានីសាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1995ដែលនៅក្នុងនោះពួកបរោះនិងក្រុមកុមាររាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ 8,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់សេចក្តីសម្រេចនៃសាលាឧទ្ធរណ៍នេះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបញ្ជាក់អំពីទោសជាប់គុកមួយជីវិតដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់បំផុតដែលចេញឡើងដោយតុលាការនេះឈ្មោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការ ICTY បាននិយាយថាឈ្មោះ Lujadin Popovic និងឈ្មោះ Lubiza Bira បានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តការប្រឡាយពូជសាសន៍ការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្នុងការប្រឡាយពូជសាសន៍និងការរំលោភលើច្បាប់ឬទំនៀមទម្លាប់នៃការធ្វើសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមរយៈការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងក្រុមប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មរួមគ្នាមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.